ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակ
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակը դադարեցնում է գործունեությունը մոտ կես տարի տևած քննարկումների ընթացքում Ադրբեջանն այդպես էլ չհամաձայնեց կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարաձգմանը։ Պայքար Շրեկի, Չիպոլինոյի և Ձյունանուշիկի միջև Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավն այսպես պատկերավոր է բնութագրել այսօր հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի մեկնարկից մոտ 48 ժամ առաջ Էմանուել Մակրոնն ու Մարին Լեպենը վերջին նախընտրական հանդիպումներն են անցկացնում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ցանցանգներն ափսոսանքի հայտնում Երևանում ԵՀԿ գրասենյակի մոտ ալուտ փակման կապակցությամբ կոչ են քանում նախագահությանը եւ գլխավոր քարտուղարի նոր ուղի ներփնտրել Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում ԵՀԿ ներկայությունը պահպանելու համար հայտարարել է կառույցում մշտական խորհրդի միացանանգների գործերի հավատարմատար Քեյթ Բարնեսը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմա ազատազրկման դատապարտված ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովը իր պատիժը կկրի Ռուսաստանում այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը հայտնել է Ռուսաստանի Հյուսիս-Կովկասյան շրջանային ռազմական դատարանի ներկայացուցիչը։ Վրաստանի Եվրոպական ինտեգրման պետական նախարար Վիկտոր Դոլիձեն և Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով բանակցությունների հանձնակատար Յոհաննես Հանը ֆինանսական նոր համաձայնագիր են ստորագրել, որի համաձայն Թբիլիսին Բրյուսելից 32 միլիոն եվրո կստանան, որն ուղղված է ինտեգրման աջակցությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որպես նախագահ առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա և Վատիկան։ Այցելությունը նախատեսվում է այս ամիս ՆԱՏՕ-ի գագաթնան ժողովի և մեծ յոթնյակի առաջնորդների բանակցություններից հետո։ Պենտագոնը մտադիր է ընդլայնել ռազմական ներկայությունն Աֆղանստանում, այնտեղ հնարավոր է ուղարկվի ևս 5000 ամերիկյան զինվորական։ 2014-ին Նահանգներն ավարտել է Աֆղանստանում ռազմական առաքելությունը, բայց մի քանի հազար ամերիկյան զինվորականներ դեռ մնում են այդ երկրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը ողջունել է երեք Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև կնքված համաձայնագիրը Սիրիայի անվտանգության գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը չեղարկել այսպես կոչված Օբամակեր անվանումը ստացած առողջապահական ռեֆորմը, դրան կփոխարինի առողջապահական ոլորտի բարեփոխումները, հարցը դեռ պետք է քննարկվի Սենատում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ով հայտնի դարձավ, որ ավարտին է մոտենում ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի առաքելությունը։ Նման հեռանկարի մասին սկսեցին խոսել դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում համաձայնություն տալ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի մանդատի հերթական երկարաձգման։ Ադրբեջանական պատվիրակության տեսակետը հնարավոր կլիներ անտեսել, եթե ԵՀԿ մշտական խորհրդում որոշումները չկայացվեին կոնսենսուսի միաձայնության սկզբունքով։ Թե որքան ԵՀԿ դիրքերի նման թուլացումը կազդի Հայաստանում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի ճակատագրի, ինչպես նաև այդ կազմակերպության հովանու ներքո ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորման վրա, պարզ կդառնա թերևս առաջիկա ամիսներին։ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակման և դրան հետևած արձագանքների մասին առավել մանրամասն կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակումը Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունն է, պնդում են հայաստանյան փորձագետները։ Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իշխանությունները բավարար ջանք չեն գործադրել գրասենյակը փակելու ուղղությամբ Ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար։
Հայաստանի իշխանությունները որևէ լուրջ հրապարակային գործունեություն չծավալեցին այս խնդրի շուրջ միջազգային կարծիք ձևավորելու առումով, նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք արվել են գրասենյակի փակման առումով, նույնիսկ չեն էլ մատնանշում ով է մեղավոր, ում պատճառով չի եղել, այսինքն Ադրբեջանի անունը որևէ մեկը ոչ ԵԽԽՎ-ի ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի ոչ հատուկ ներկայացի ուրեմն գնահատականներում երկրի անուն տրված չէ, ամենը ափսոսանք ցավ է հայտնված եւ ինչ որ անհույս լավատեսություն, որ ԵԱՀԿ-ն ակտիվ գործունեություն կծավալի ուրեմն Կովկասում։
Այլ կարծիքի է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը, նրա պնդմամբ անկախ հայկական դիվանագիտության աշխատանքից արդյունքը չէր փոխվի, քանի որ ԵԱՀԿ-ում որոշումների կայացման համար պետք է բոլոր երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի միաձայն համաձայնությունը։
Միակ, ասենք, մեր դիվանագիտության հնարավորությունը կարող է լինել, որ մենք այլ երկրներին համոզենք, որ ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը հրաժարվի այդ իր վետոյի իրավունքից, ես կարծում եմ, որ այդ ճնշումը կար, անկախ նրանից ինչքանով ակտիվ էր Հայաստանի դիվանագիտությունը, հիմա ես չգիտեմ մանրամասները, ինչ աշխատանքներ տարվել են, բայց ես տեսնում էի, որ ճնշումներ կան և նախագահող երկրին կողմից Ավստրիայից և նախորդ նախագահող երկրի կողմից Գերմանիայից և համոզված եմ Ռուսաստանի կողմից, թեև դա չեր երևում, բայց ինձ համար ակնհայտ է, բայց փաստորեն դա արդյունք չտվեց։
Այսօր հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնել Հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ վերջին գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գրասենյակները անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերում այն երկրներին, որտեղ գտնվում են, օգնելով ամրապնդել նվիրվածությունը ԵԱՀԿ սկզբունքներին և հանձնառություններին։ Ազատության հետ զրույցում արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը նշեց, Բաքվին կառուցողական դաշտ վերադարձնելու ԵԱՀԿ երկրների ջանքերը ապարդյուն անցան։
Ադրբեջանցիները իրականում, այսպես ասեմ, քանդում են վերաբերում, որ միշտ օրինակ էր բերվում, թե Հայաստանում գրասենյակը գործում է բավականին արդյունավետ, շատ լուրջ ծավալեր իրականացնում եւ այս ամբողջ պատմությունը հենց դրա հետևանք է, որ Հայաստանին մատնանշում են որպես շատ դրական օրինակ եւ օրինակ են դերում մյուս բոլոր պետությունների։
Երկու տարի առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների նախաձեռնությամբ փակվեց ԵԱՀԿ Բաքվի գրասենյակը։ Այս տարի էլ Ադրբեջանը խոչընդոտեց Երևանյան գրասենյակի բյուջեի հաստատմանը, անհնարին դարձնելով 1999 թվականից գործող գրասենյակի գործունեությունը։
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակման շուրջ վերջին զարգացումներն իմ երբերել արտաքան բարձունանան։ Այս շրափաթվա ներքաղաքական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Ծառուկյան դաշինքի ներսում ծագած սկանդալն էր, երբ ընտրված պատգամավորներից 23-ը սկզբում մանդատից հրաժարվելու մասին դիմում ներկայացրեցին, հաջորդ օրն էլ նրանցից 12-ը հայտարարեցին, թե մանդատից չեն հրաժարվում և որ կենտրոնական դրական հանձնաժողով ներկայացված դիմումների մասին որևէ տեղեկություն չեն ունեցել։ Անսպասելիորեն ծագած այս սկանդալի հետևանքով Ծառուկյան դաշինքի 31 հոգանոց խմբակցությունը նոր գումարման խորհրդարան մուտք գործի թերևս արդեն իսկ պառակտված ու թուլացած վիճակում, արդյոք հանրապետականը չէ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուշանդիսացող Ծառուկյան դաշինքի ներսում սկիզբ առած խմորումների ստվերային նախաձեռնողը։ Մի շարք այլ թեմաների շարքում իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը նաև այս հարցն է ուղել հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։
Ցանկանայի սկսենք քաղաքական սկանդալից, երբ մի շատ պատգամավորներ հայտարարեցին, որ թե կենտրոնական դրական հանձնաժողով իրենց անուններից ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացվել, բայց իրենք որևէ նման փաստաթղթի տակ չեն ստորագրել, ինչպես է սա գնահատում։
Դեք, եթե գնահատականը պետք է իրավական տրվի, ապա կարծում եմ պետք է դիմել պատկան մարմիններին, որոնց արձագանքը նախնական որքանավոր ես տեսել եմ, չի ենթադրում այս գործընթացի մեջ որևէ հետևանք։ Քաղաքական տեսակետից կարծում եմ ճիշտ է դիտարկել որպես ներկուսակցական կամ ներդաշինքային գործընթաց, իսկ ուրիշի տուն, ուրիշի օջախ հարևանները որպես կանոն չեն մտնում։
Աշխատյան, սա քաղաքական մշակույթի դեգրադացիայի արտացոլումն է, չէ՞։
Գիտեք, մենք անկախ այս դեպքից, հա, դիտարկենք ընդհանուր տեսական հարթության մեջ, ունենք քաղաքական կայացող մշակույթներ։
Նկատի ունեմ, սա մի բան է, որը
մշակույթ։ Ուզում եմ ասել, հանրապետականում երբեք չի եղել նման բան։ Ես 2003 թվականի ընտրություններից առաջադրվում եմ կամ մասնակցում եմ խորհրդանական ընտրություններին մեր կուսակցության ձևաչափով, 2003-ից ՀՀԿ ցուցակի մեջ եմ եղել բոլոր խորհրդանական ընտրություններին, մեզ մոտ նման գործելաոչ, նման մշակույթ չկա,
որից հետո նման հրահանգ լինի, ասենք, կուսակցության ղեկավարի Սերգեյ Սարգսյանի կողմից կընդհատվեն հանրապետականում, թե նույնպեսի դեմարշ կլինի, ինչպես տեղի ունեցավ Ծառուկյանի դեպքում։
Դա հրահանգի հարց չէ, դա քաղաքական որոշումների հարց է։
Պանաշության տեսակետ կա, որ այսինքն բացարկի դիմումներից հրաժարված եւ պատգամավորական մանդատը անկախ իրենց կուսակցության կամ դաշնքի ղեկավարի ցանկությունից վերցրած պատգամավորները, եթե չունենային հանրապետականի տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի աջակցությունն, ապա նման ռիսկի չէին գնա եւ այսպիսի դեմարշ չէին իրականացնի Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Այսինքն տեսակետներ կան, որ այստեղ հանրապետականի մատը ամեն դեպքում խառն է։
Հանրապետականը այլ կուսակցությունների ներսում մատ երբեք չի խառնել եւ չի խառնում։
Արմեն Աշոտյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մի քանի օր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կայանալու է մայիսի 18-ին։ Մինչ այդ 5-րդ գումարման խորհրդարանն ավելի քան 1 ամիս է ինչ չի կարողանում լիագումար նիստեր գումարել։ Այսօր էլ կայացած ավանդական ճեպազրույցի ներկային խորհրդարանական 6 ուժերից միայն 2-ը, նաև հաջորդ գումարման խորհրդարանում մեծ ամուսնություն ստացած հանրապետականն ու արտախորհրդարանական ուժի վերածվող հայ ազգային կոնգրեսն։ Այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում արձարծված հիմնական թեմաներից մեկը կրկին Ծառուկյան դաշնքի շարքերում ծագած սկանդալներ, լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Փորձ է արվում ստեղծել Սերժ Սարգսյանին հուսալի հենարան, մեկնաբանելով Ծառուկյան դաշնքում մանդատների հետ կապված վերջին սկանդալային պատմությունը, կարծիք հայտնեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմադիր Զուրաբյանի խոսքով այս գործընթացները տեղի են ունենում 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի վերարտադրման ծրագրի շրջանակներում։
Սերժ Սարգսյանին բավարար չէ այն մեծամասնությունը, որ ինքը այսօր ունի պարլամենտը, որտեղ դա նաեւ մի քիչ խարխուլ մեծամասնություն է, մի տարի հետո կարող է նաև ինչ-որ խմբեր լքեն, քաղաքական ներքին պայքարը սրվի, դրա համար պետք է ավելի հուսալի մեծամասնություն եւ այն այսպես կոչված ապստամբությունը, որը տեղի ունեցավ Ծառուկյան դաշինքի ճամբարում, ուղղված էր հենց դրան եւ դա միանշանակ ուղղորդվող, վերահսկվող գործընթաց է։
Երբ լրագրողները փոխանցեցին Լևոն Զուրաբյանի գնահատականները ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ասաց. «Ես էլ եմ կարծում, որ քաղաքական առանցքային ուժը հանրապետականն է»։ Շոյված էր, բայց եւ պնդեց, իրենք ուրիշի հարցերով չեն զբաղվում։
«Մենք չենք խառնվում որևէ քաղաքական ուժի, որևէ կուսակցության ներքին հարցերին, եւ համբերեք եւս մի քանի օր, եւ իրենք իրենց հարցերը կպարզաբանեն, եթե իրենք ինքնուրույն չեն կարող պարզաբանել, դրանով կզբաղվեն իրավապահները»։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանն այսօր նկատեց, թե Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների մասին հնարավոր չէ լուրջ խոսել։
Այսօր լինի Շրեկի, Չիպոլինոյի եւ Ձյունանուշիկի միջև միացած պայքար, որում հաղթելու է գլխավոր մուլտիպլիկատորը։ Որում այդ մուլտիպլիկատորը Դիսնեյի տաղանդը չունի հաստատ։ Բացի փչացնելուց նա ոչ մի ուրիշ լավ բան չի ստեղծում։
Այսօր 5-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին ճեպազրույցն անցկացվեց։ Լրագրողների հետ հանդիպման եկել էին միայն ընդդիմադիր ՀԱԿ եւ իշխանական հանրապետական խմբակցությունների ղեկավարները։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով խորհրդարան չանցած հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանն ասաց. «Շարունակելու են կռիվ տալ»։
Այս պահին այս ռոպեական որևէ քաղաքական ծրագիր պլան չկա, բայց հաշվի առնելով, որ երկիրը շատ ծանր վիճակում է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ունենք մի փոքրաց կոռումպացված իշխանություն, որը չունի զարգացման ծրագիր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներդրում Հայաստան չի եղել ու չի էլ լինի, ինչքան էլ որ խոսեն մեծ ներդրումների մասին, 900 միլիոն դոլարի, չգիտեմ 3 միլիարդի, 15 միլիարդի, դրանք բոլորը հեքիաթներ են։ Սա նշանակում է, որ օրակարգը մնում է նույնը, իշխանապահություն, այս փթած համակարգի ապամոնտաժում, հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորում։
Ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցներին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Եվ քանի որ խոսեցինք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով է աչքի ընկնում դրանց մասնակցող քաղաքական ուժերի այսօրվա քարոզարշավը։ Հանրապետականները նախընտրական հանդիպումները կսկսեն ավանդույթի համաձայն 3-ը կողմ աշխատանքային օրվա ավարտին։ Ելքդաշինքի քաղաքապետի թեկնածում Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն հասցրել է խոսել Աչափնյակ մետրոյի կայարանի բացման հեռանկարների մասին։ Դե իսկ Զարուհի Փոստանջանի Երկիր Ծիրանի կուսակցության ավականու թեկնածուներն այսօր նոր-նորքում էին քաղաքական այս ուժի քարոզարշավին, հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքապետարանը հանրապետականից մաքրելու ծրագրով երկիր ծիրանին այսօր քարոզարշավի էր դուրս եկել Նոր-Նորքի զանգվածներում։
Տեսեք, խոսում է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը։ Ձեզ եք ես գալիս եմ իշխանությունը վերադարձնելու ժողովրդին, իշխանությունը որոշելու հնարավորությունների երկիր։
Փոստանջանի կուսակցությունից առաջադրված ավականու թեկնածու Հայկ Պետրոսյանն ասում է, քաղաքային խնդիրները կարող են լուծվել միայն քաղաքական կամքի դեպքում։
Առանց քաղաքական փոփոխությունների իրական տնտեսական փոփոխություններ երկրի կյանքում տեղի չեն կարող ունենալ։ Այդ բոլոր խնդիրները առաջացել են մեր առատավոր քաղաքական մշակույթից, այսինքն նախ եւ առաջ մենք պետք է մշակույթը փոփոխենք եւ մշակույթի փոփոխությունից հետո երբ վերանա կոռուպցիան, ընդ որում կոռուպցիան դա միայն կաշառակերությունը չի, կոռուպցիան իր ծանոթներն են, տարբեր մեխանիզմներ են։ Երբ մենք դա վերացնենք, ինքնստինքյան կվերադառնա վստահությունը ժողովրդից դեպի կառավարություն եւ մենք դրական փոփոխություններ կտեսնենք բոլոր ոլորտներ։
Այս քարոզարշավի գլխավոր թեման դարձած տրանսպորտի խնդիրը երկիր ծիրանի կուսակցությունը վստահեցնում է կլուծի կարճ ժամանակահատվածում։ Ընդամենը պետք է վերջ տալ գծատերերի գերշահույթին։
Կարգապետ սահմաներ, որ փոքր տրանսպորտ այսպիսի, որը տեխնիկապես էլ չի կարա անցնել ոչ մի ստուգում, ինքը չպետք է Երևանում տեղի ունենա, մենք պետք է ունենանք ավտոբուսներ, մեզ ընդհանրապես անհրաժեշտ է քաղաքական կամ եւ որոշում, որ դա տեղի ունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունը արդեն 10 տարի շարունակ այդ հարցը չի լուծում։
Զարուհի Փոստանջանի թիմակիցներին երևանցիները ջերմ են ընդունում, ընդդիմադիր պատգամավորին լավ են ճանաչում։
Ինքը շատ լավ բաներ անում ժողովրդի համար, ցանկալի է որ ընդունվի, հնարավոր է որ իրան զայն տամ։
Ես շատ լավ գիտեմ իրան, ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ հատուկ իրեն, թոշակառուների մասին ով է մտածում, քարտունազած, մինակ դեղերը չերիք չեմ, եթե ինքը ինձ պատասխանի ձայն կտամ, 50 մարդ կբերեմ ձայնին։
Այլևս հնարավոր չէ, հայերի բեռնապետության ներքո ապրենք, պիտի փորձենք իշխանությունը ճեղքել, ազատագրումը սկսում ենք Երևան քաղաքին։
Լավ գիտեմ, լավ ճանաչում եմ եւ շատ հարգում եմ ու հուսեր ունեմ, որ ինքը լավ փոխելին։ Պատգամավորական գործունեությունից գիտեմ, խորհրդարանում նա խոսելուց գիտեմ, ժողովրդի մասին մտածելու գիտեմ։
Զայն տալու եք
100 դոլար։
Բայց արդեն գիտենք էլի, կարոն ընտրված է, ինչ են խառնվել սաղ իր արջը։
Ինչու եք այդպես վստահ։ Զարուհի Փոստանջանն էլ է ասում ինքն է գրավելու այս անգամ։
Հարգում եմ շատ իր կրթությունը, իր դուխը, այսպես ասած, բայց ինչո՞ւ։ Կեղծիկ ավելի շատ ալ։ Գիտե Ստալինը ինչ ասել։ Կարևոր չի ընտրությունները ո՞նց ասում, կարևորը ո՞նց են քաշվում։
Երկիր ծիրանի կուսակցության այսօրվա քարոզարշավի մասին պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մնում պատգամավորական մանդատներից հրաժարման դիմումների աղմկոտ պատմությունը, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Ծառուկյան Դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուների ապստամբությունն ու որպես պարգև մանդատներին տիրանալն իհարկե լուրջ սկանդալ էր ու հաստատ շարունակություն կունենա, բայց արդյոք դա կարելի է քաղաքական սկանդալ անվանել։ Ի վերջո խոսքը ընդամենը ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հստակեցնելու մասին է, իսկ այժմ վերջին ընտրությունները հազիվ թե կարելի է քաղաքական գործընթաց համարել։ Դա ավելի շատ առևտրային գործարքեր, որտեղ հիմնական դերը կատարում էին Ավետիք Իսահակյանի պատկերով թղթադրամները։ Հետևաբար Ծառուկյան Դաշինքի հետ կապված սկանդալն էլ պետք է դիտարկել որպես կոմերցիոն վեճ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Օրենքով Գագիկ Ծառուկյանը ապստամբների նկատմամբ որևէ պրետենզիա ունենալ չի կարող, որևէ դատարանում չի կարող ապացուցել, որ ընտրությունների վրա 9-ից 10 միլիոն դոլար է ծախսել, առավելևս չի կարող ասել, թե կոնկրետ ինչի վրա է ծախսել, այնպես որ մնում է միայն կցողներին անօրինական մեթոդներով պատժելու ճանապարհը, ինչը սակայն ամենևին ցանկալի չէ, վերջին հաշվով ոշտված են պատգամավորական անձեռն մխելությամբ։ Ի դեպ, ոչ էլ արժե, կցողի կարգավիճակը ծանր պատիժ է ու պատգամավորական մանդատը բավարար փոխհատուցում չէ այդ նվաստացուցիչ կարգավիճակի դիմաց, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Եթե մի կողմ թողնենք ինքնաբացարկի դիմումները նախապես գրելու կամ դատարկ թղթերի տակ ստորագրելու արատավոր պրակտիկան, այս պայմանավորվածությունը միանգամայն տրամաբանական է եւ քաղաքական։ Մի փոքր ավելի բարձր քաղաքական կուլտուրայի դեպքում նույնիսկ նախապես թղթեր ստորագրելու կարիք չէր լինի, բավարար էր միայն խոսքը, այսինքն քաղաքական համաձայնությունը։ Հայաստանում իհարկե ամեն ինչ այլ է եւ ինչպես ցույց տվեցին իրադարձությունները, ոչ միայն խոսքը, այլև ստորագրությունը երաշխիք չէ, կարելի է հեշտությամբ հրաժարվել դրանից։ Գաղտնազերծվածը այլ ավելի է ամրապնդումային վարկածը, որ Ծառուկյանի դեմ դուրս եկած անձինք կազմակերպված են գործել եւ ուղղորդվել են։ Հակառակ դեպքում ինչը կարող է նրանց ստիպել դրժել քաղաքական եւ ջենտլմենական պայմանավորվածությունները։ Միայն մանդատ ստանալու ցանկությունը, որքան էլ այն անսահման լինի, չէր կարող հանգեցնել նման որոշման։ Ի վերջո այդ մարդիկ շարունակելու են ապրել եւ գործել Հայաստանում։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ առնչվել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Այն, ինչ երեք տեղի ունեցավ Ծառուկյան Դաշինքի մանդատների շուրջ, որևէ աղես չունի ոչ քաղաքականության և ոչ էլ բարոյականության հետ, խոսքը վերաբերում է մանդատակրվի բոլոր մասնակիցներին, թագավորի կարգավիճակով դրանք բաժանողին և նաև այն մարդկանց, ովքեր երեք վերցնում էին մանդատները նույնքան ապակաղաքական հրճվանքով, ձևացնելով, թե քաղաքական կույսի իրենց տեսակին խորթ է կատարված անարդարությունը։ Ողբամ մեր երկրին, որի այսուհետ միակ ընտրովի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի մանդատների բաժանման հարցը կարգավորվում է Ծառուկյան Թիկնազորի պետի, Ծառուկյանի Էդոյի և Կիլիկիայի Նապոյի բանակցություններում, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի առաջիկա փակման մասին հաղորդումներին, թերթը գրում է։ Այսպիսով 3 գրանցվեց ադրբեջանական դիվանագիտության հերթական հաղթանակը։ Հայտնի դարձավ, որ ԵԱՀԿ Հայաստանյան գրասենյակը դադարեցնում է իր գործունեությունը։ Փաստն այն է, որ ամիսների վեր ԵԱՀԿ ղեկավարության, ինչպես նաև կառույցին անդամակցող մի շարք ազդեցիկ երկրների գործադրած ջանքերն իզուրու չեղան փոխելու ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը և օգտվելով որոշումների կայացման կոնսենսուսային կարգից, այդ երկիրը փաստորեն հասավ Երևանյան գրասենյակի փակմանը։ Եվ այն պնդումները, որ մեր ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն անում է, թե Բաքուն արձանագրեց միջազգային ասպարեզում իր հերթական ձախողումը, խորացնելով անջրպետը իր և քաղաքակիրթ աշխարհի միջև, միանգամայն իրավացի լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ չեն կարող մեզ համար լինել բալասան։ Ի վերջո մենք գրեթե ամեն շաբաթ ականատես ենք լինում այդ անջրպետի խորացման մի նոր դրսևորման, սակայն միջազգային հանրությունն այդպես էլ իր կոշտ վերաբերմունքը չի արտահայտում այդ առնչությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երկու օրից Ֆրանսիայում կայանա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն, առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ նախագահական ընտրությունների որոշիչ փուլում են հայտնվել երկրի ավանդական ուժերին, սոցիալիստներին ու աչերին չներկայացնող թեկնածուները։ Սոցիոլոգիական վերջին հետազոտությունների համաձայն հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի նախկին սոցիալիստ, այժմ կենտրոնամետ դիրքերից հանդես եկող Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիական BFM հեռուստալիքի պատվերով անցկացված վերջին հարցման համաձայն նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 60%-ը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ֆրանսիայում նախագահական քարոզարշավի վերջին օրը մեկնարկել է բողոքի ցույցերով։ Փարիզում առավոտ վաղ բնապահպան ակտիվիստները 30 մետրանոց պաստառ են կախել Էյֆելյան աշտարակից, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն կարգախոսով ու «Ընդդիմացիր Լպենին» հեշթեգով։ Մեր նպատակն է քվեարկությանն ընդառաջ ֆրանսիացիներին հիշեցնել ազգային արժեքներն ու փաստել, որ դրանք վտանգի տակ են, ասում է ակցիայի հեղինակ Greenpeace-ի ֆրանսիական գրասենյակի տնօրեն Ժան-Ֆրանսուա Ժուերը։
Si demain Marine Le Pen et le Front National
Եթե վաղը Մարին Լպենը եւ ազգային ճակատը իշխանության գան, մեր ազատությունը կսահմանափակվի։ Հավասարություն եւ եղբայրություն ալևս չի լինի եւ մեր առաքելությունն է, որպես կազմակերպություն, որպես հակնդեմ ուժ, հիշեցնել բոլորին, որ պետք է համախմբվենք ազգային ճակատի դեմ եւ պաշտպանենք մեր արժեքները։
Ծայրահեղ ազգայնական Մարին Լպենին շատերն են քննադատում, սակայն նրա մրցակից նախկին բանկիր Էմանուել Մակրոնն էլ ոգևորության ալիք չի բարձրացնում։ Ռոյթերսի հաղորդումը Փարիզի թաղամասերից մեկում այսօր բողոքի ցույցի են դուրս եկել 10 ավագ դպրոցների սովորողներ, պնդելով, թե դեմ են երկու թեկնածուներին էլ։
Մենք ունենք մի թեկնածու, որն ատելություն է քարոզում, ռասիզմ ու այլատիացություն, եւ մեկը, ում հետ ես համամիջ եմ, քանի որ ֆինանսական աշխարհից է սերում։
Ընդամենը երկու օրից կանալի քվեարկությունը համարվում է ամենակարևորներից մեկը Ֆրանսիայի պատմության մեջ տրամագծորեն հակադիր թեկնածու։ Առաջին փուլի ֆավորիտ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, որ անցած տարի է սեփական կուսակցությունը հիմնել, խոստանում է պահպանել Ֆրանսիայի աշխարհքաղաքական դիրքը, չհերքելով միաժամանակ, որ եվրոպական ընտանիքում անհրաժեշտ են ընդարձակ բարեփոխումներ։
Այս քվեարկությամբ որոշվում է ոչ միայն Ֆրանսիայի մտավոր քաղաքական ու բարոյական ժառանգության, այլև միասնական Եվրոպայի ապագան։
Ազգայնական Լպենը միջդեռ խոստանում է փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև, ջերմ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ և դուրս գալ Եվրամիության կազմից, որքան հնարավոր է շուտ։
Ֆրանսիան այսպես երկար չի դիմանա, երկիրը ձեր կարիքն ունի, մի երկարաձգեք Ֆրանսիայի ու ֆրանսիացիների տանջանքները, նրանք առանց այդ էլ հասել են եզրագծին։
Ծայրահեղ հայացքներով հայտնի Լոպենը վստահ է, առաջիկա կիրակի հաղթանակն իրենն է լինելու։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները սակայն հակառակն են փաստում։ Նրանց համաձայն քվեարկության երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների շուրջ 62%-ը պատրաստ է ձայն տալ Էմանուել Մակրոնին և միայն 38%-ը Մարին Լոպենին։
Պատմում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Չնայած Դոնալդ Թրամփի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո մամուլում բազմաթիվ պնդումներ և ենթադրություններ էին հնչում, թե նրա պաշտոնավարման օրոք Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունները զգալիորեն բարելավվելու են, այնուհանդերձ վերջին իրադարձությունները վկայում են, որ ռուս-ամերիկյան կապերը տեսանելի ապագայում հազիվ թե վերադառնան 90-ականների վերջի և 2000-ականների սկզբի մակարդակին։ Սկզբում Սիրիայում կառավարական բանակի դեմ իրականացված ամերիկյան գործողություններն, ապա նաև Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների պահպանման մասին հայտարարություններն, այս ամենին ավելացավ նաև կոնգրեսի վերջին որոշումը, որը Մոսկվայում ևս հազիվ թե մեծ ոգևորություն առաջացնի։ Ամերիկացի օրենսդիրները նախատեսում են մոտ $100 միլիոն հատկացնել աշխարհի մի շարք տարածաշրջաններում Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու ու Մոսկվայի նախահարձակ գործողություններին հակազդելու համար։ Պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը $100 միլիոն է հատկացնելու Ռուսաստանի ազդեցությանը և ագրեսիային հակազդելու և Եվրոպայում ու Եվրասիայում քաղաքացիական հասարակության աջակցելու համար։ Երեկ այդ որոշումը հաստատած օրենսդիրները ընդունել են նաև Ամերիկայի տարածքում ռուս դիվանագետների տեղաշարժի վերաբերյալ նոր սահմանափակումներ, չնայած այն հանգամանքին, որ ռուսները խիստ հայտարարություններով ամերիկացիներից պահանջել էին չդիմել նման քայլի։ Վերնշված որոշումները ներառված 2017 թվականի $1,100 միլիարդ բյուջեի նախագծում, որն արդեն հաստատվել է Սենատի կողմից։ Օրենքի ուշ ստանալու համար նախագիծը պետք է վավերացնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ $100 միլիոն հատկացնելու գաղափարի հիմքում ներկայացուցիչների պալատում և Սենատում վերջին ամիսներին հնչեցված անհանգստությունն է Եվրոպայում և աշխարհի այլ շրջաններում Մոսկվայի վարած հուժկու, ագրեսիվ քարոզարշավի, այլ երկրների ներքին գործերին միջամտելու ու ընտրական գործընթացների և հանրային կարծիքի վրա ազդելու ուղղությամբ։ Հետզհետե ավելի մեծ թվով կոնգրեսականներ և սենատորներ խոսում են Մոսկվայի տարածած կեղծ լուրերի, քաղաքական կուսակցությունները ֆինանսավորելու, բացահայտ պրոպագանդա վարելու և գաղտնի գործողություններ կատարելու վտանգների մասին։ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում նախընտրական արշավների վերլուծությունը վկայում է ռուսների ակնհայտ միջամտության մասին։ Ամերիկացի օրենսդիրների համոզմամբ այն նկատելի էր նաև Միացյալ Նահանգներում անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում։ $100 միլիոն հատկացումը բյուջեի օրինագծում հաստատված է որպես Ռուսաստանի ազդեցությանը հակազդելու հիմնադրամ։ Այն պետք է նպաստի օրենքի գերակայության, մամուլի, ինտերնետի ազատության, դեմոկրատական հաստատությունների հզորացման ու ռուսական ազդեցությանը հակազդելու ծրագրեր իրականացնող քաղաքացիական հասարակության խմբերին։ $100 միլիոնը տրամադրվելու է ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև արևելյան գործընկերության երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում նշված խնդիրները լուծելու համար։
Ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։